Oké, okay, era uma situação longa, o empresário que era para o menino, o aí que o menino era para o pai, o era para o carro e o ali ele o mesurinho, o homem era para o mesurinho que aí é o é menino fazerem, e o homem lindo era e a mulher muito para mim o menino se era para fazer chegou mas mercado era menino e ali ele era e a menina por isso ele queria e era para porque ele não sabia que era para o menino fazerem mas
Oke, mari kita ini wali fadhan yang merkun kore itu karaha ada sekali atau lakukan ke Asia, ama no mai hai ni syarah bakaraha sih.
Walai karaha serba karaha minu mina tapi tungkili kili jari ya, lakin guru oyo Islam tak mila kau di waktu subuh sih kegara sih kurshewa mina mesti lesari. Erat di waktu mungkin beriya mila mila sekadaran nomor kata ya mungkin tapi sekurat kiri mila mila rai mula tu. Waktu hadir jari apa tu mungkin lah awal list dekat kita ni. Mereka karaha di jari adu waktu itu no asal istimali jari mereka demeli yo waktu balah kena nak dah sedih lesego yo. Mereka minat untuk kembali kiri, wujud lesare tinggi tu korsel. Ia sah mai mereka waktu itu biar minat kenderaan walaupun awal ini sah sah dekara.
Okay, mereka mengakuf oh mesyuarat ada sekti ini sekejaran minat kauji tawajud hadiran mereka hai.
Mesyuarat pertama mengakuf hai yang lama kau begini dan mampu kita dokumen tak tapi yang lesore staff hai yang nak bukan hai yang tumbuh oh kerana lesore lakin tak kata kata awam staff yang ada waktu tak boleh diri kita shockofu yang option firasi hadiran yang mesyuarat bersal drum.
Okay, mar kuwali inshaAllah tay ini madhor mail say lomfat ayad jirna masuuliyin ansi ayad jirna. Sayal kuu gaari ini geeg mail say hafat ayadayan maina dhaasi lank diyaari.
Walla ayad ka bilad ka bilad wina mail yar way waa mail oo kawn mail wul ba long wul ba mail anti mail hafat ayadu anta balan walla dhan ayad kara. Long wul ba aduu gina walkal shakri isma wul ba lantar ayay taqbaqad masuuliyin tiyo dabkiyo targetinna.
Orang
keberaruan yang hal merjudi si orang siapa yang laki sulit itu sudahlah siapa herapkan semula segahun sehari jalan. Apa arti yang mereka ilah herapi harus nanti hafiz jadi semua yang semua bahayang bila fadilain mereka langgul waktu sih sahaja sih mereka jalan yang yang walaupun mereka ketop sudah sah berarti mereka dah yang dari orang ketop sudah tahu agar mereka dapat di si orang sih ini bambar dan staff jadi yo kofiata mereka semula orang mukai di sini orang kalau orang mukadir
Okay, marka daawacyada todobada qof mas'uuliyiinta iyo ciidamada staffka hayaan iska jiraan daawac oo hadda magaalada Baydhabo meel ka lan qaaday oo xaalad caafimaad jartay Okay, na mila say wala kusugu na idamu kutersen miduga Afrika Amazon garan idamu da Ethiopia. Kuwait na dadka say ini gargar degdeg caafimaad iyo helan.
Walaay gargar waqtiga horta magaalada dhaqaatiirta roog dawooyin oo koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka ee shaqada ee yaran dawooyin badan la heli wal daaway wal gargar tali ka soo bii kore. Dhaqtarkii in karoon ay magaalada markii uu la talanayay way ibraana dadku madaxa ku daaway badan ku soo leh oo qaar madaxa la faashay jameen iyo dadku oo shabakad nagadeen oo waxyaabaha ee dambadan uu walba ku qabado korno waydan baahneen raajid, waydan baahneen computer, shaqooyin unoono uwees badanaan baahneen raasaa tartii amarka, wayka tasbiraanayson ta qofayin hasdaafid, bayda wulijay, xob meeli waluqo gomadwayna de masuulinti koofri galbeen, ya meeli rogan yo waxdana, meeli kaledo meela sdaanta kariya gudbi, koran gudbi, ama magaalada rasudan lakuwa hay, waqta deera gomor hayti, meego adeekshin yedun fayidun maa meel magaalada izbaawar haqqalaw musbubhawma, adeegii liin kala korobo isku qoomanay wali liin qofdo korina walan dowri nan taasi soo markii ma jeenin haamun hada soo beeni wal ku badayoba ma soo bii koran waayo qorob karto ma hiyaarayoon naftiyo ba emergency li soo bii koran haayageena magaalada ku teeba liinka soo bii kadib yoona sabo oo kale gudbii koran leh oo nasu gudbii saas walka oo tahay kan iyo walaaneeg iyo haddana wax kale kale ma jaro
okay markii gudoomiye markii la fiiriyo xaalada abni degmada qansax dheere sidaa sheegtay muddo badan iyo go'doon saarnaaytii deegaankaasi bal hadda xaaladaha oo kale madi qataradan oo dhiyan oo kale may talaabo oo maamulka degmada qorsheysan oo arintaas la ku gudub ko raslatay
wallahi bii galjaag oo linku qoombahe wari waa magii oo la fiiriye dadku way linku baa kore aan dadaal soo biye dadaal wari ma tabartaan ayna diyaar ah soo bini gootan gaar han uno wari oo degmada waxay wari uno diyaar gareen in wal uno habaysado in soo bii ko soo bini si aad tahay hadana koonfur galbeed iyo dawladda federaalka iyo shaqooyin badan aan baahiyay hali oo go'doonkii dabaatada uu banka ku baa Soomaali banka maqam gaar ah degmooyinka oo koonfur galbeed oo gaar ah iyo nad go'doon oo sultaan oo kale oo la madana waana diyaar sanay wal oo la ka tala karay jira qaar dadka ma la wada qorno wari oo la soo biyo la faahfaahin sa tala gale laakiin mar walba way bad diyaar ngana inuu shaqooyinkii uu wari la awooda korna tabartaan deeraas ugu noqono goban
okay markii qaraxaas dhigi ku dib may talaabo maamulka iyo ciidamada oo sameeyeen talaabo qaadeen
taraafta markii dhigi dib markii qowaad gurbadan soo biyeentii oo dadkii daawahay wari la daabulo kor la daabulo anigu wari gargaar soo bii korna soo bina dadkii shaqada iyo hay'ad baaris iyo dabagal shaqada iyo hay'ad shaqada iyo kamashmuur si ilaa isaatum de balku wari dadkii dhigi laakiin haddana sadeeka kooy waqti dheer ninka dambeeyay oo dagaalada dadkii ku dhaqan ku dhiyo walaayo ilaahay aniga ka tala kala saadana dadaal badan ay sari dadaalkii ilaa oo la sii dhaqan jabaar iyo ani oo wari sababta waanka kooyn iyo baaris soo bii oo mudid dadkii ka mug lahay ilaa isaadan oo qofna oo qofna ma jira laakiin wayba ka shaqeeyo ayna saadum aniga oo uu dabakan soo bii oo ogaana meedii dhibaatada ay ku kooyti haddana soo mar kalanka dhinaca la diyaar garow talada oo ka jarnaa saas
okay marka inta dambeeytii adoon in sharaxaas xaaladda degmada qansax dheere ee waqtiga ilaa hadda la haystay qaraha ku dib mas'uuliyiintii magaalada Baydhabo la qaaday arsid dawacyadiyo xaaladda guud ee hadda degmada iyo socodka gaadiidka dadkii iyo goobtii ganacsiga sidee xaaladdu tahay
saabka dib loo qabsan saaka dib magaalada adeegsiga sidii aaniga ah anagadi meeli wala ku dhiyeen dayay baabaday oo dhismadii ay walaashay dadkan magaalada Ebaru laakiin magaalada intii kale adeegsiga sidii anagadi magaaladii dadkii shee adso tartiib meel raay hadda galbisha ay dad degi wari diyaar tartiib aan diyaar noqon dadkii dadfiini haddana inay oo iyo shaqeey sidaan oo la shaqo wadaan dadkii oo shaqadaas lahay oo maanta ci ku shaqeeyna wayba ka guda jirana xaalad iyo ilaaliyo sidii xaalado shan magaalada falan dadkii shacabka ayna ganacsi shan dibaan karna wal ilaahay abuu hadda boorda xaalad jira malee
ida maas ugu doon